Takže som veľmi rád, že som počase opäť medzi vami, ako ste sami počuli v rámci toho programu výmenných kazateľov. Váš brat kazateľ slúži v Bardejove a ja mám tú radosť, výsadu, že môžem slúžiť dnes vo vašom strede. Prinášam vám pozdravy z nášho neďalekého zboru, kedysi zboru, ktorý bol súčasťou však prešovského spoločenstva. Takže nás spája minulosť, história, dejiny, ale nás spája oveľa viac. Spája nás Pán Ježiš Kristus. Takže sme spojení i v prítomnosti, i do budúcnosti. Ja by som dnes ešte chcel zostať pri udalostiach Veľkej noci, pretože tieto najväčšie kresťanské sviatky boli len nedávno. Takže vás poprosím, keby ste si vyhľadali Evanjelium Jána, 20. kapitolu. Evanjelium Jána, 20. kapitola. A budeme čítať verše 24 až 28. 24 až... No aj pripojíme i 29. Takže v mene Božom, Ján 20, čítame od 24. verša. Ale Tomáš, jeden z 12, zvaný Didymus, nebol s nimi, keď prišiel Ježiš. A tak mu hovorili tí druhí učeníci, videli sme Pána. Ale on im povedal, ak neuvidím bodnutia hrebov, klincov na jeho rukách a nepoložím svoj prst na miesta bodnuté od klincov a nepoložím svoje ruky na jeho bok, neuverím. A po 8 dňoch boli zase vnútri jeho učeníci a Tomáš s nimi. Vtedy zase prišiel Ježiš pri zamknutých dveriach a postavil sa do prostredku a povedal, pokoj vám. A potom povedal Tomášovi, daj sem svoj prst a pozri moje ruky a daj svoju ruku a polož na môj bok. A nebuď neveriaci, ale veriaci. A Tomáš odpovedal a riekol mu, môj Pán a môj Boh. A Ježiš mu povedal, Tomášu, uveril si, že si ma videl, blahoslavení sú, ktorí nevideli a uverili. Potiaľ z Božieho slova. Pred 2 týždňami na veľkonočnú nedeľu sme obrazne povedané stáli pri Ježišovom hrobe a spievali to slávne, víťazné, veľkonočné haleluja. Lebo kameň z Ježišovho hrobu bol odvalený, hrob bol prázdny a ten, ktorý bol ukrižovaný a zomrel, bol skriesený. Ježiš Kristus stal a žije. To je zvesť veľkonočnej nedele, to je zvesť o víťazstve Ježiša Krista nad smrťou. No, a teraz si predstavte, že niekde za Jeruzalemom by sa našiel hrob s Ježišovými kostiami. A vedci by so 100% istotou potvrdili, že sú to naozaj Ježišove kosti. Že sú to kosti toho, ktorý bol na veľkonočný piatok ukrižovaný na Golgote. A čo by ste urobili? Čo by to urobilo s vašou vierou? Verili by ste i naďalej? Boli by ste i naďalej kresťanmi, i keby nedošlo ku vzkrieseniu? No, ja vám za seba môžem povedať, že keby naozaj k takému niečomu došlo, že by sa našiel hrob s Ježišovými kostiami, tak ja v tej chvíli by som prestal veriť. Od toho dňa by som už viac nebol kresťanom. Pretože veriť i naďalej by znamenalo, že verím niečomu, čo nie je pravda, čo je ilúzia. Ak sa časom ukáže, že som uveril a veril niečomu, čo nie je pravda, tak som uveril bludu, lži, klamu. Moja viera by bola len ilúzia. Viete, ono existuje jeden jediný dôvod pre vieru, pre kresťanskú vieru. Viete, ktorý je to? Kedy sa vás napríklad niekto opýtal, povedz mi, prečo ty veríš, prečo si sa stal kresťanom, povedz mi ten najpodstatnejší dôvod. Niekto by mu možno povedal, tak vieš, ja som bol od detstva vychovávaný v kresťanskej rodine, v kresťanskom duchu, od malička som bol vedený ku kresťanskej viere. A preto verím, lebo som tak vychovaný. No ak by toto bola naša odpoveď, ak by toto bol dôvod pre našu vieru, tak to by bol veľmi chabý dôvod. Možno, že naozaj niekto verí preto, lebo bol tak vychovaný, ale rovnako by vám povedali aj budhisti a moslimovia, že oni tiež veria preto, lebo boli tak vychovaní. No tak skúsme nájsť nejakú lepšiu odpoveď, nejaký lepší dôvod pre našu kresťanskú vieru. No, niekto by možno povedal, tak vieš, kresťanská viera to ti je ohromná vec. S takou vierou sa totiž ľahšie žije. Neviem, či čakať, či kým to skončí, či to už vôbec neskončí. Dobre, tak pokračujme ďalej. Vieš, s takou vierou sa oveľa ľahšie žije. Moja viera mi je obrovskou pomocou v živote. Zbavuje ma napríklad strachu z budúcnosti, najmä pred smrťou. Naplňa ma veľkým pokojom. No, ak by to bola naša odpoveď, dôvod, prečo veríme, znovu je to veľmi chabý dôvod pre kresťanskú vieru. Možno, že naozaj niekto verí len preto, čo mu jeho viera prináša. Je to pre neho taká duševná, taká psychologická barlička, o ktorú sa v živote opiera. A hoci je to pravda, však to je naša spoločná skúsenosť, že kresťanská viera aj prináša pokoj do duše a že zbavuje strachu zo smrti, to je stále slabý dôvod na to, aby sme verili. Veriť len kvôli tomu, čo mi viera prináša, že mi prináša radosť, pokoj, nádej, že s vierou sa ľahšie žije. Rovnako príslušníci iných náboženstiev by vám povedali, že ich viera im prináša pokoj, radosť, nádej. No tak skúsme hľadať nejaký lepší dôvod pre našu kresťanskú vieru. Možno by sme povedali, tak vieš, ja som sa tak stal kresťanom, že moji kresťanskí priatelia ma jedného dňa pozvali na také zvláštne stretnutie, ktoré kresťania nazývajú evangelizáciou. A tam hovoril, kázal jeden taký vážny človek, kazateľ, a ja som uveril tomu slovu, ktoré tam on zvestoval. No, je toto dostatočný dôvod na to, aby sme verili, že uveríme niekomu, kto nám zvestuje Krista? No pri tejto odpovedi možno trošku zaváhame, lebo možno viacerí z nás sme sa tak stali kresťanmi, že sme sa zúčastnili nejakej evangelizácie, nejakého veľkého zhromaždenia, kde niekto zvestoval Krista a my sme uverili. Lenže to hovorí o čom? To hovorí len o spôsobe, ako sme sa stali kresťanmi. Ale to nič nehovorí o dôvode, prečo sme sa stali kresťanmi. Čiže ani to nie je dostatočný dôvod veriť, pretože som uveril niekomu, kto mi hovoril o Ježišovi. No, skráťme to. Existuje jeden jediný dôvod, prečo veriť a prečo byť kresťanom, a tým dôvodom je pravda. Ja neverím preto, že som bol tak vychovaný. Ja ani neverím preto, čo mi moja viera prináša, že v nej nachádzam pokoj, radosť, nádej. Ja dokonca neverím ani preto, že som uveril niečomu, čo mi niekto iný o Ježišovi povedal. Ja verím preto a len preto, že som sa v kresťanstve stretol s pravdou. A ja som si túto pravdu mohol overiť v laboratóriu svojho života. Teraz pod tou pravdou nemyslím kresťanské učenie, ale pod tou pravdou myslím osobu. Toho, ktorý povedal, ja som pravda. A ja som prišiel na to, aby som vydal svedectvo pravde. Čiže tou pravdou, ktorú som ja našiel v kresťanstve, je ukrižovaný a vzkriesený Kristus. No a ten príbeh, ktorý sme čítali o Tomášovi, je vzácny práve tým, že je to príbeh človeka, ktorý dospel k viere na základe poznania pravdy. Na základe osobného stretnutia sa s pravdou. Takže čo nám chce tento príbeh povedať? To prvé, že pravda je dôležitejšia než viera. Pravda je naozaj dôležitejšia než viera. No, predstavme si trošku Tomáša. Kto je Tomáš? Tak je to jeden z 12 učeníkov, muž, ktorý rovnako ako tí ostatní prežil hlbokú vnútornú krízu počas Veľkej noci, pretože jeho milovaného pána zabili. A Tomáš s Ježišom stratil zmysel života. Jeho pán bol jeho životom, jeho zmyslom, jeho láskou. V ňom mal všetko, s ním stratil všetko. No a Tomáš bol tak hlboko otrasený, že on nemal záujem sa stretnúť ani so svojimi priateľmi, s ostatnými učeníkmi, lebo možno stretnutie s nimi by len prehlbilo jeho bolesť. Znásobilo by jeho sklamanie. Pretože keby sa s nimi stretol, tak by mu to pripomenulo minulosť, pripomenulo by mu to tie tri úžasné roky, ktoré prežili s Ježišom. A v takom prípade tie spomienky by len prehlbili jeho bolesť. Však to poznáte, ak ste stratili niekoho blízkeho a začnete spomínať na to, čo ste s ním prežili. To len znásobí vašu bolesť. Možno práve preto Tomáš na veľkonočnú nedeľu neprichádza medzi svojich priateľov. Vidíme ho až o 8 dní, teda až na ďalšiu nedeľu. Prichádza medzi nich a počuje tú najneuveriteľnejšiu zvesť. Videli sme pána. A jeho priatelia sa priam predbiehajú v tom, kto mu skôr povie o tom, ako sa stretol s pánom a čo s ním prežil po vzkriesení. Čo to máš na to? No, nič iné si Tomáš neprijal tak veľmi, ako práve to, čo teraz počul. Že jeho pán žije. Že nie smrť premohla pána, ale že pán premohol smrť. Nič viac si Tomáš neprijal počuť tak ako toto. Veď čo by tomu smutnému, zdrtenému učeníkovi pomohlo viac, než to, keby teraz uveril? Tomu, čo mu jeho priatelia zvestovali. Videli sme pána, pán žije. No keby tomu uveril, to by bol balzam na jeho dušu. To by bolo jeho skriesenie. Z tej beznádeje k novej nádeji. Nič viac si Tomáš tak neprial, ako to, aby táto zvesť bola pravdou. A predsa, on sa vôbec nepripojí k ostatným, k ich viere, k ich veľkonočnému haleluja. A prečo sa nepripojí? Varí, pretože on nechce veriť, odmieta veriť? On vôbec nie. Tomáš chce veriť, on priam prahne potom, aby mohol uveriť tomu, čo práve počul, lenže on chce veriť vierou, ktorá je založená na pravde. On nie je schopný veriť niečomu len preto, že túži tomu veriť, alebo že mu to hovoria tí druhí. Pre Tomáša je pravda viac než viera. A pokiaľ pochybuje o pravde, nemôže ani veriť. A toto je veľmi poučné aj v dnešných časoch, pretože dnes, keď trošku sledujete to dianie, tak vidíte, že sa v ľuďoch prebúdza záujem o duchovno. Lebo však sa hovorí o tom, aké je to prospešné pre dušu človeka, keď človek niečomu verí, nezáleží na tomu, čomu veríš, len ver, pretože ti to pomôže. Lenže práve v takej atmosfére my musíme zdôrazňovať, že pravda je viac ako viera. Dnes máte ľudí, ktorí zo strachu pred životom a ešte viac zo strachu pred smrťou sú schopní veriť všelijakým ilúziám. Veria v prevteľovanie, reinkarnáciu a tak ďalej a tak ďalej. Lenže pre nich je to len taká droga, taká duchovná droga. Ak verím niečomu, čo nie je pravda, aj keby mi to načas akokoľvek pomohlo, od takejto viery treba utekať. Pretože na chvíľu mi tá moja viera prinesie blažený pocit, pocit blaženosti a radosti, lenže potom príde bolestný návrat do reality života. A tam moja viera ľahne popolom, pretože nie je založená na pravde. Tomáš je človek, ktorý nechce veriť len preto, aby mu to prinieslo pokoj duše. On chce poznať pravdu. A pokiaľ tú pravdu nespozná, on nie je schopný veriť. Čiže to je prvé poučenie z tohto príbehu, že pravda je dôležitejšia než viera. To druhé poučenie, že poctivé pochybnosti sú lepšie ako nepoctivá viera. Skúste sa vžiť trošku do Tomášovej situácie. On je človek, ktorý má len týchto priateľov, učeníkov pána Ježiša. On nemá veľmi kde ísť. Toto je jediné spoločenstvo, kde sa cíti dobre. To sú jediní ľudia, s ktorými si rozumie, pretože zdieľajú spoločné hodnoty, nádeje. No lenže, čo sa nestalo? Jeho najbližší priatelia od veľkonočnej nedele zdieľajú presvedčenie, o ktorom on veľmi hlboko pochybuje, že je pravdivé. On nie je schopný zdieľať s nimi vieru vo vzkriesenie Krista. Čo teda urobí? No môže znásilniť svoju vieru, môže potlačiť v sebe všetky pochybnosti a bude predstierať, že ich presvedčenie je jeho presvedčením, že ako oni veria, tak teda aj on verí. Že Tomáš je príliš poctivý človek, aby bol schopný predstierať vieru. Tak čo urobí? Odhalí svoje pochybnosti pred priateľmi? No lenže ak začne pred nimi nahlas pochybovať, tak veľa riskuje, že bude odmietnutý, neprijatý. Viete, v prostredí, ktoré vyzdvihuje vieru, prejaviť pochybnosti viery môže byť veľmi riskantné. Čo si to za človeka, čo si to za veriaceho? Keď ostatní veria, ver aj ty. A musíš veriť, len ver. Iní veria, i ty ver. No Tomáš nie je schopný veriť preto, že veria tí okolo neho. Tomáš nás učí, že treba mať odvahu nepredstierať vieru, neskrývať pochybnosti, a to dokonca aj v prostredí cirkvi, v prostredí viery. Tomáš má odvahu vyjadriť pochybnosti medzi veriacimi. Nebojí sa, že klesne v ich očiach, že ho odsúdia, že ho vyhlásia za neduchovného. Viete, to najhoršie, čo môže človek v cirkvi urobiť, je to, keď predstiera vieru, ktorú nemá. Lebo predstieranou vierou si zatvoríme dvere ku skutočnej viere. A to najlepšie, čo človek môže urobiť v Tomášovej situácii, je to, keď otvorene vyjadrí svoje pochybnosti. Áno, tento príbeh nás učí, že ak sa niekto chce dostať k skutočnej viere, tak sa k nej dostane nieraz iba vtedy, keď si pripustí svoje skutočné pochybnosti. To tretie, čo nás učí Tomášov príbeh, je, že Kristus miluje poctivých pochybovačov. Áno, Kristus miluje ľudí, ako sú Tomáš. Kristus berie naše pochybnosti veľmi vážne, tak ako bral Tomášove pochybnosti veľmi vážne. A preto čo vidíme? No vidíme, ako skriesený Kristus opäť prichádza medzi učeníkov, ktorí sú zhromaždení v nedeľu, lenže tentokrát je jeho návšteva určená najmä a práve Tomášovi, keď mu hovorí: daj sem svoj prst, pozri moje ruky, daj svoju ruku, polož na môj bok a nebuď neveriaci, ale veriaci. Kristus vychádza v ústretí svojmu učeníkovi, tomuto poctivému pochybovačovi, a dáva mu to, čo tak veľmi, veľmi naliehavo potreboval. Nie dôkaz, ale istotu. Istotu, ktorá raz a navždy odstráni jeho pochybnosti. A v tomto postoji Krista k Tomášovi je toľko lásky, toľko trpezlivosti, toľko zhovievavosti. Veď si uvedomte tú situáciu. Tomáš nemá možnosť ísť za Kristom. On ani nevie, kde ho má hľadať. On vlastne ani nevie, či žije alebo nie. Tomáš je úplne, ale úplne odkázaný na to, či Kristus vyhľadá jeho. A predstavte si, on to robí. On nenechá Tomáša žiť v mučivých pochybnostiach, ako je to vlastne s tým Kristom. A preto prichádza osobne kvôli Tomášovi. Ježišova odpoveď na Tomášov zápas, na jeho túžbu poznať pravdu, je veľmi, veľmi povzbudzujúca. Je povzbudením v tom, že Kristus nenechá žiadného poctivého pochybovača tápať v neistote. Lebo to je hrozný život, žiť v neistote a s neistotou ohľadne tých najzákladnejších životných otázkach. Otázkach, ktoré sa týkajú časnosti i večnosti. Nie, Kristus sa priznáva k takýmto ľuďom spôsobom, ktorý sa stane dostatočne presvedčivý a zrozumiteľný. A nič tam nedokáže presvedčiť ako osobné stretnutie s Kristom. Prežitie jeho sklonenia sa k nám, v ktorom sa nám dá poznať ako náš Pán a náš Boh. A tými istými slovami, ktorými Kristus odpovedal na Tomášove pochybnosti vtedy, odpovedá na naše pochybnosti dnes. Napríklad, niekto môže pochybovať, že kresťanstvo je skutočne pravdivé. Že to, čo sa tu nedeľu a nedeľu káže a hovorí o Kristovi, je naozaj pravda. Možno sa niekto aj rád chodí, pretože sa tu dobre cíti. Má tu svojich priateľov, s nimi si rozumie. Je tu kvôli vzťahom s ľuďmi. Ale keď počúva, čo sa tu káže, tak má veľakrát pochybnosti. ak o tom pochybuješ. Ale pritom chceš spoznať pravdu, ako to naozaj je, i s tým Kristom, i s tým kresťanstvom, tak urob jedno. Povedz to Kristovi. Povedz mu, Pane, ak skutočne žiješ, ja neviem, či žiješ, či nie, ale ak žiješ, ak ty si tou jedinou pravdou v celom vesmíre, tak prosím ťa, daj sa mi poznať. Daj mi poznať túto pravdu. Ja chcem spoznať pravdu. A ja vám môžem povedať, že Kristus takéto modlitby, prosby vypočúva. On sa ti dá poznať ako ten ukrižovaný a vzkriesený Pán. On aj tebe povie ako Tomášovi, pozri, moje ruky a môj bok. Aj za teba som zomrel. Aj tvoju vinu som vyniesol na kríž. Pozri a nebuď neveriaci, ale veriaci. Možno niekto iný pochybuje o jeho láske. Tak, Pane, ja tu počúvam nedeľu čo nedeľu, že ty si láska. Ale povedz mi, ako ja mám zosúladiť tvoju lásku s tým, čo ja prežívam vo svojom živote? Prežívam bolesť, prežívam stratu, prežívam veľké sklamanie. Ako to zosúladiť s tvojou láskou? Aj teba Kristus pozýva tými istými slovami, čo Tomáša. Pozri moje ruky a môj bok. Pozri stopy, jazvy po mojom utrpení. Tak veľmi ťa milujem, viac ako svoj vlastný život. Viac ťa milovať už nemôžem a menej ťa milovať nebudem. Preto nebuď neveriaci, ale veriaci. Možno niekto iný prežíva pochybnosti o svojom spasení. Pane, naozaj to bolo aj pre mňa, aj za mňa? Platí to aj pre môj život? A znova, Kristus ťa pozýva tými istými slovami. Pozri moje ruky a môj bok. Na svojich dlaniach som vyril i tvoje meno. Vari by som sa ja vzdal tých, za ktorých som položil svoj život? Nikdy. A preto nebuď neveriaci, ale ver. Možno niekto pochybuje o večnom živote. Možno niekto už stojí v bránach smrti, a tak sa pýta, a nebude mať smrť posledné slovo v mojom živote? Nie je to náhodou tak, že smrťou predsa všetko skončí? A znova, Kristus aj teba pozýva tými istými slovami, pozri, moje ruky a môj bok. Som to ja ten istý, ktorý som bol ukrižovaný a pochovaný. A teraz žijem. I ty žiť budeš. Preto nebuď neveriaci, ale ver, že ja som víťaz i nad tvojou smrťou. A potom z tohto pohľadu na prebodnuté ruky a prebodnutý bok sa v nás zrodí nielen viera, nielen osobné hlboké presvedčenie o pravde, ale zrodí sa v nás ešte niečo viac. Hlboká radosť, vďačnosť, úžas, v ktorom si kľakáme na kolená a spolu s Tomášom vyznávame. Môj Pán a môj Boh. Amen.